Valdība nākamajā gadā valsts budžetā plāno ienākumus gandrīz 9 miljardu apmērā. Tikmēr izdevumi plānoti par 200 miljoniem lielāki. Salīdzinot ar šī gada paredzētajiem ieņēmumiem, nākamgad tie būs par gandrīz 700 miljoniem eiro lielāki, bet izdevumi būs par gandrīz 600 miljoniem eiro vairāk. Kopējais iekšzemes kopprodukts plānojas 28 miljārdu eiro apmērā. Par valsts budžetu vēl būs jālemj ministru kabinetam un Saimai. Pēc trim gadiem vidusskolās gandrīz visus mācību priekšmetus iespējams mācīs tikai latviešu valodā. Mazākumtautību skolēniem vēl būs iespēja dzimtajā valodā apgūt mazākumtautību valodu, literatūru un ar kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus. Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis šodien preses konferencē sacīja, ka ir jāpievērš uzmanība sabiedrības saskaņotībai un mazākumtautību iekļaušanai pārējā sabiedrībā. Ministrs atgādināja, ka publiskai apspiriešanai ir nodots jaunā mācību satura projekts, kur nopietna uzmanība pievērsta tieši valsts valodas apkuvē. Tuvojoties apkures sezonai, ugunsdzēsēji iesaka mājokļos iztīrīt skursteni un iegādāties dūmu detektoru. Katru gadu, sākoties augstajiem laikam, pieaug to ugunsgrēku skaits, kuru iespējamais iemesls ir saistīts ar apkures lietošanu, netīrītiem dūmvadiem, bojātu un nepareizu apkures ierīču lietošanu. Tādēļ dienests, sākoties apkures sezonai, aicina iedzīvotājus iztīrīt dūmvadus, pārbaudīt apkures ierīces un uzstādīt dūmu detektorus. Dienests norāda, ka vislabāk to izdarīs atbilstoši apmācīts vai sertificēts skursteņas lauķis, taču, ja privātmāju saimnieki zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, viņi to var veikt arī paši. Kaimiņu valstīs. Amerikas Savienotās valstis atbalstīs radaru uzstādīšanu pie Narvas upes uz Igaunijas austrumu robežas. Amerika to darīs piešķirot vairāk nekā 4 miljonus eiro. Radaru uzstādīšana ievērojami uzlabos robežas aizsardzību un Narvas upes novērošanu, tāpat ļaus vieglāk pamanīt nelegālus mēģinājumus šķērsot robežu. Igaunija savas austrumu robežas sakārtošanai un nostiprināšanai plāno kopumā atvēlēt vairāk nekā 70 miljonus eiro. Citur ārzemēs. Zviedrijā, Gēteborgas lidostā, tika aizturēts vīrietis, pie kura atrastas sprākstvielas. Tagad Zviedrijas policija ziņo, ka vīrietis atbrīvots. Veikta aizdomīgo vielu pārbaude un vīrietis vairs netiek turēts aizdomās par noziegumu, paziņoja varas iestādes, neprecizējot, kas pie šī vīrieša tika atrasts. Savukārt Zviedrijas laikraksts Aftonbladet iepriekš ziņoja, ka pie viņa atrasts acetona peroksīds. Šī viela izmantota spridzekļos vairākos teroraktos Eiropā, tostarp Mančestrā, Briselē un Parīzē.